50 languages.
47.
Düzeteshtat.
Düzeteshtat.
Reisevorbereitungen.
Përgatitjet për udhëtim.
Përgatitjet për udhëtim.
Du musst unseren Koffer packen.
Ti duhet të bësh gati valizhën tonë.
Ti duhet të bësh gati valizhën tonë.
Du darfst nichts vergessen.
S'duhet të harrosh asgjë.
S'duhet të harrosh asgjë.
Du brauchst einen großen Koffer.
Të duhet një valizhe e madhe.
Të duhet një valizhe e madhe.
Vergiss nicht den Reisepass.
Mos harro pasaportën.
Mos harro pasaportën.
Vergiss nicht das Flugticket.
Mos harro biletën e fluturimit.
Mos harro biletën e fluturimit.
Vergiss nicht die Reisechecks.
Mos harro çeqet e udhëtimit.
Mos harro çeqet e udhëtimit.
Nimm Sonnencreme mit.
Merr kremin kundra diellit me vete.
Merr kremin kundra diellit me vete.
Nimm die Sonnenbrille mit.
Merr syzet e diellit me vete.
Merr syzet e diellit me vete.
Nimm den Sonnenhut mit.
Merr kapelen me vete.
Merr kapelen me vete.
Willst du eine Straßenkarte mitnehmen?
A do të marrësh një hartë rrugë me vete?
A do ta marrësh një hartë rrugë me vete?
Willst du einen Reiseführer mitnehmen?
A do të marrësh një guid me vete?
A do ta marrësh një guid me vete?
Willst du einen Regenschirm mitnehmen?
A do të marrësh një çadër me vete?
A do ta marrësh një çadër me vete?
Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken.
Mos harro pantallonat, këmishat, çorapet.
Mos harro pantallonat, këmishat, çorapet.
Denk an die Krawatten, die Gürtel, die Sakkos.
Mos harro kravatat, ripat, jaketat.
Mos harro kravatat, ripat, jaketat.
Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts.
Mos harro pijamat, këmishat e natës dhe bluzat.
Mos harro pijamat, këmishat e natës dhe bluzat.
Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel.
Të duhen këpuc, sandale dhe çizme.
Të duhen këpuc, sandale dhe çizme.
Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere.
Të duhen shami hundësh, sapun dhe një këshër thonjsh.
Të duhen shami hundësh, sapun dhe një gërshërë thonjsh.
Du brauchst einen kam, eine zahnbürste und zahnpasta.
Të duhet një krehër, një fuqe dhëmbësh dhe një past dhëmbësh.
Të duhet një krehër, një fuqe dhëmbësh dhe një pastë dhëmbësh.